Her begynder Vinterlukket af Jørgen Lier Horst. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Kapitel 1. Tågen drev ind fra havet i spredte totter. Den blev liggende som damp over den våde asfalt og tegnede små glorier rundt om gadelygterne. Ove Bakkerud kørte med en hånd på rattet. Mørket lukkede landskabet til omkring ham. Han kunne godt lide denne tid på året, før bladene faldt. Den sidste tur ned til sommerhuset i Stavern for at sømme skodderne til foran vinduerne, hale båden på land og lukke af for vinteren. Det var noget, han så frem til hele sommeren. Det var hans helligdage. Selve arbejdet tog ikke mere end et par timer en søndag eftermiddag. Resten af tiden var hans. Han sænkede farten, drejede af fra hovedvejen og kørte ind på den knasende grusvej. Lyset fra billygterne gled hen over hækken af hybenroser langs indkørslen hen til parkeringspladsen. Uret på instrumentbrættet lyste 21:37, inden han slog tændingen fra, stod ud af bilen og indåndede den friske, salte havluft. Bølgerne, der slog ind mod land, lød som en fjern torden. Regnen var holdt op, og nu kom vinden i kraftige stød og opløste tågen. Lyskeglen fra fyret ude på Tvistegn strejfede regelmæssigt ind over land og fik de regnvåde kystklipper til at glitre. Han trak jakken tættere om sig, gik bag om bilen og løftede poserne med madvarer ud af bagagerummet. Han glædede sig til en blodig bøf i aften og spejlæg og bacon til morgenmad. Mandfolkemad. Han stak den ledige hånd i lommen for at forsikre sig om, at nøglen lå der, og begyndte at gå op ad stien mod sommerhuset på klippeknuden. En lille stigning, og hele havet lå foran ham. Det var mørkt, men han kunne føle det store udsyn. Det fyldte ham altid med en egen ro. Det havde bare været en enkel rødmalet bjælkehytte, da familien købte den for snart 20 år siden, uisoleret og med rådskader. Så snart de havde haft penge til det, havde han revet hele hytten ned og genopført den på det gamle fundament. Lidt efter lidt havde han og hans kone skabt deres eget paradis. Lige fra de første år, da han brugte al sin ledige tid til byggearbejdet, var det blevet et sted, hvor han kunne sænke skuldrene, puste ud, koble fra. Et sted, hvor klokken var uden betydning, hvor tiden gik sine egne veje, alt efter vejr og vind og for godt befindende. Han satte bæreposerne fra sig på skifferfliserne foran sommerhuset og fandt nøglerne frem. Lyset fra fyret ramte ydervæggen af huset og forsvandt igen. Ove Bakkerud følte sine åre fryse til is og holdt vejret. Hans højre hånd strammede grebet om nøgleknippet, han blev tør i munden, og gåsehuden bredte sig ned over hans arme og i nakken. Lyskeglen fra fyret strøg forbi igen, som for at bekræfte det, han havde fået et glimt af. Døren stod på klem, karmen var smadret, og låsen lå på jorden. Han så sig omkring, man kunne ikke se andet end mørke. Henne i kratskoven var der en lyd, en gren, der knækkede. Fra et sted længere borte kunne han høre en hund gø, så blev der stille. Der var kun vinden, som raslede i de visne blade, og bølgerne, som slog ind mod stranden. Ove Bakkerud tog et par skridt frem, tog fat øverst i døren og trak den op. Så famlede han sig frem til lyskontakten og tændte lyset udenfor og lyset i loftet i gangen indenfor. Han og hans kone havde snakket om, at sådan noget kunne ske. Han havde læst i aviserne om drengebander, der brød ind og raserede indboet, og om mere professionelle bander, der rydede hele sommerhusområder på jagt efter værdigenstande. Alligevel havde han svært ved at tro på det, han nu oplevede. Det føltes som en krænkelse af stedet, af deres sted. Det var stuen, det var gået værst ud over. Skuffer og skabe var åbnet, og indholdet lå spredt rundt omkring på gulvet. Knuste glas og tallerkener, alle sofapuderne lå smidt omkring, og alt, hvad der var salgbart, var borte. Den nye fladskærm, musikanlægget og rejseradioen. Skabet, hvor de opbevarede vin og spiritus, var tomt. Det eneste, der stod tilbage, var en halvtom flaske konjak. Han bøjede sig ned og samlede flaskeskibet op. Det plejede at stå på pejsehylden, men lå nu på gulvet med en stor revne i glasset. To af masterne på det spinkle sejlskib var knækket. Han huskede alle de timer, han havde siddet og set på sin farfars grove fingre, og på, hvordan de på mirakuløs vis fik de små dele til at blive til et rigtigt skib. Og han huskede de øjeblikke, da skibet var på plads inde i flasken, og hans farfar havde trukket i trådene, der fik masterne til at rejse sig. Stemmen rystede, da han ringede til politiet og præsenterede sig. Hvornår var du sidst i sommerhuset, ville den vagthavende betjent vide. For 2 uger siden. Så indbruddet er sket på et eller andet tidspunkt efter den 19. september. Ove Bakkerud så sig omkring blandt tyvenes hærgen. Han følte sig pludselig helt tom. Ved du, om de har været i flere sommerhuse, ville betjenten vide. Nej, svarede Ove Bakkerud og kiggede ud af vinduet. Der var lys nede i Thomas Rønningens sommerhus. Jeg er lige kommet. Vi kan få en patrulje til at komme ud og se på det i morgen, fortsatte den vagthavende. I mellemtiden er det bedst, hvis du rører mindst muligt ved det. I morgen? Men kan du træffes på det her nummer, så vi kan ringe til dig, når vi har en ledig bil? Han åbnede munden for at protestere, forlange, at politiet skulle rykke ud med hunde og efterforskere,